org.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Агучаныя вынікі перапісу насельніцтва. Сёння міжнародны дзень салідарнасці журналістаў. Комплексная экспертыза цела Алега Бябеніна зойме каля месяца. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Падведзены папярэднія вынікі перапісу насельніцтва 2009 году. Перапіс зафіксаваў нарастанне русіфікацыі ў краіне. Толькі крыху больш як 53% грамадзян Беларусі назвалі беларускую мову сваёй роднай. За 10 гадоў колькасць такіх людзей зменшылася больш як на чвэрць. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Алена Кухарэвіч адзначыла, што для Беларусі, як і для краіна ўсходняй Еўропы, характэрны дэмаграфічны спад.
Чысленнасць насялення составляла 9 504 000 чалавек. За 10 лет численность населения страны уменьшилась на 541 тысячу человек, или на 5,4%.
Нация сталее. Колькость насельництва старей за працездольный узрост складает 22,5%. Алена Кухаревич тлумачить.
Численность детей уменьшилась на 620 тысяч человек, или почти на 30%. Столь заметное сокращение детей связано с падением рождаемости в 90-х годах.
У Беларуси проживают люди 140 национальных і народнасцяў. З іх 84% назвалі сябе беларусамі, на 3% больш, чым 10 гадоў таму. 8% расейцамі, 3 палякамі, 2 украінцамі, 0,2 габрэямі. 66 чалавек лічаць сябе літвінамі, 23 назваліся японцамі, 17 шведамі, 1 сібірскім татарынам. Алена Кухарэвіч кажа:
«Основным языком, используемым для общения, является русский язык. На нём обычно разговаривает дома 70% населения страны. Белорусский язык использовали для общения 23% населения страны».
У 2009 годзе беларускую назвали роднай мовай 53,2% жыхароў краіны, 5 058 000 чалавек. Падчас папярэдняга перапісу 99 году беларускую мову роднай назвалі 73,5%, а дома на ёй тады размаўлялі амаль 37%.
Мовазнаўца Зміцер Саўка так каментуе агучаныя лічбы.
Відавочны момант, што сапраўды шмат хто, відаць, з тых, што назвалі беларускую мову родную яшчэ 10 гадоў таму, не зрабілі гэта сёлета. З тых, хто нанова удзельнічалі ў перапісе як самастойныя асобы, не зрабілі гэта. Гэта не дзіва, бо на сённяшні дзень толькі невялікая купка дзяцей рэальна навучаецца па-беларуску. Ну, яшчэ адзін аспект, які можа адразу не кідаецца ў вочы, але, думаю, істотны. Беларусаў зрабілася фізічна менш. Якое насельніцтва вымірае? Ясна, што старэйшыя людзі, якія заўсёды або пераважна гаварылі па-беларуску.
Мяркуе мовазнаўца Зміцер Саўка. А вось каментар намесніка старшыні ТБМ, навуковага супрацоўніка Інстытуту мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Алены Анісім.
Хутчэй за ўсё, вынікі перапісу не настолькі аб'ектыўныя. Многія з перапісчыкаў самі не карысталіся беларускай мовай, выбару мовы, напрыклад, не прапаноўвалі. Па-другое, не в апошнюю чаргу адыграў ролю той факт, што беларускую мову ўвесь час нейкім чынам звязваюць з рознымі палітычнымі правінамі. Аб'ектыўна чалавек ўжо сябе залічае да нейкай больш грамадскі актыўнай групы. Многія людзі, я думаю, з гэтай прычыны хавалі. Ну, а трэцяе, сярод маладых людзей, канешне, стала аб'ектыўна менш людзей, якія чуюць беларускую мову ў сваім непасрэдным асяроддзі, ў сям'і.
Намеснік старшыні ТБМ Алена Анісім. А зараз апытанне свабоды. Якую мову вы лічыце роднай і на якой размаўляеце дома? На гэтае пытанне сёння адказвалі жыхары Гомеля.
Родная, конечно же, белорусская. Разговариваю на русской. Изучаю белорусский язык, я там знаю, как размовлять. Ну, привычно на русской разговаривать, а ну, на белорусской пару фраз, может, каких-нибудь могу сказать.
Белорусская, конечно. Дома на русской. Привычка такая.
Русская. Я по национальности считаюсь украинкой, но русская, потому что нас учили на русском языке. Поэтому белорусский у нас был как предмет. Ну, а я понимаю белорусский, могу и читать книги, разговаривать. разговариваю на русском языке. И дома тоже.
Белорусская. Звучайно на русской. Родные. Им лепш на русской мове размовлять. Русскую, мабыть, ведаю лепей. Ну, а лишь родные, лежу белорусскую.
И та, и та. И русская, и белорусская. Привыкли изначально, у нас все было на русском. С детского сада, со школы и так далее.
Ну, родная и белорусская, размовляю на русской в основном. Потому что, как бы, в обществе так принято в нашем. Привычка из детства, размовляюсь на русской мове.
Родная моя мова белорусская, и размовляю я дома и у людях по-белоруску. И то, что мова наша гине, это горе и беда усяго моего життя.
Белорусская мова. На русском языке. В школе учили русскую в основном. Белорусская мало часов было.
Наверное, все-таки белорусская, но разговариваем мы всегда на русской. В школе нас не учат белорусской мове. И все у нас предметы идут на русском. И дома разговариваем на русском.
Белорусская. В семье на русской разговариваем. Практики нема. Как размовлять на белорусской мове.
Якую мову вы лічите родной и на якую размовляете дома? Апытанне свободы у Гомелі.
У экспертизе свободы передача на тему, что засвечили выники перепису населения. Подведены попередние выники усебелорусского перепису 2009 года. Как меняется структура населения? Чем потлумачить мовные изменения? У який бок меняется ситуация с працовными ресурсами? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы былый министр працы Беларуси Александр Сосно и журналист газеты «Беларусь Ирина» Кастусь Куратович. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Слухайте сегодня в нашей программе. Процягваюцца затрыманні прадстаўнікоў нефармальных моладзевых арганізацый, якіх падазраюць у падпалах расійскай амбасады і ізалятару на вуліцы Акрэсціна. У следчым ізалятары ўжо знаходзяцца некалькі дзясяткаў падазраваных, пры гэтым прозвішчы шэрагу затрыманых пакуль невядомыя. Падрабязнасці ў начным эфіры «Свабоды». А у прокуратуры Менской области протягиваются опытания по справе об смерти засновальника сайта «Хартия-97» Олега Бябенина, по поводу якой попередние высновы следства и коллегу-журналиста разыходятся. Як поведомляют у прокуратуры, комплексная экспертиза тела повинна занять каля месяца, рассказывает Олег Грузделович.
Сегодня следчий прокуратуры Александр Азаревич выкликал на размову коллегов Олега Бябенина по сайте «Хартия-97», а так само некоторых ягоных сябров. У координатора Европейской Беларуси Дмитра Бандеренки я потекаюся, ти распытывал следчий относно следов на теле Олега Бябенина и у приватности относно ненатурально вывернутой ноги нябожчика.
Не текаюся, это я сам расповедал. Питание дотычились, а где, а что, как вы працавали, ну, как там был на месте, и выходил в дом, а вот это питание, что я бачил, там нюансы, это абсолютно не текаю. И с встречи, что я еще с экспертом размовлял, это не текает. Я кажу, вы одну версию працуете? Не, мы разные, ну так, бачно, что это так, для галочки.
Дмитрий Бондаренко ранее казал, что бачу на теле небольшика предметы внешнего воздействия. У приватности Бондаренко не задовольняют тлумачение эксперта относно вывернутой ноги небольшика. Некоторые звездки между тем были для следчего новыми.
Просто он там характеристику Олега, но оказалось, что это время отказанный докладный человек. И завсюду чувалось, что это из доброй семьи, добровыхованной. А батька у него был в свой час военной коллегии Верховного суда в Беларуси. Он это так само первый раз записал. То есть они этого не видели.
Размову со следчим сегодня имел и демократичный активист Александр Атрошенков, який 3 вересня так само был сирот людей, которые приехали на дачу Олега Бябенина, когда стало известно про его смерть. Господар Атрошенков сказал, что его саправды здивили некоторые речи.
По-перше, стерильная чистеня, но сами разумеете, когда человек по версии следства выпивает литр алкоголя и так вельми аккуратненько вешается, ну, это вельми неправдоподобно. По-другое, конечно, ноги на подлозе, табурет в этой повалены, не зразумело на во, что он ноги на подлозе. Вельми шмат шаго было вельми странным.
По воде господара Трошенкова, следчий найперш пытался у его про особу Олега Бябенина и про то, что были у его калинастрои и думки об самогубстве. Я таких проявов николи не бачил и не чул, сказал следчему Александра Трошенкову. Пресс-секретарь Менской областной прокуратуры Татьяна Калинина поведомила свободе, что экспертиза, якая откаже на пытание про алкоголь у крови и иншие речи, затягивается на месяц.
Экспертиза не такая простая, она представляет из себя комплексное исследование. Там исследуется не только само тело, но исследуется и биологическое содержимое. В общем, в течение месяца. Детали там, что химическое, пока еще нет у меня таких деталей.
Заснавальнік апазіційного сайту «Хартія 97» Олег Бєбєнін, поводле попередньої версії прокуратури і міліції, 2 вересня скончив життя самогубством на своєму летищі у вісці Пярхурова Дзержинського району. Тіло Бєбєніна було знайдено 3 вересня. Колеги журналіста не вірять у самогубство, указуючи на шматлікі деталі з місця здарення і особливості діяльності Олега Бєбєніна. У Мінській обласної прокуратури заявляють, що перевірка ще протягується і ставить крапку рано. Шматлікі організації у Білорусі і світі закликають білоруські влади до всебокового і прозристого розслідування смерті журналіста. Ви на хвалях Радіо Свободи, Празької студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Огучаныя вынікі перапісу насельніцтва 2009 года. Беларускую мову назвалі роднай 53% жыхароў Беларусі. Міністры замежных справаў Беларусі, Літвы і Украіны правялі ў Менску трохбаковыя кансультацыі, абмеркавалі перспектывы ўсходняга партнерства. Сёння міжнародны дзень салідарнасці журналістаў. Барыс Хамайда, вядомы ў Віцебску распаўсюднік незалежнай прэсы, атрымаў у сувязі з гэтым днём адмысловы дыплём за распаўсюд вольнага слова. Палітрада аб'єднаних демсілаў прапанавала еўразвязу адкласці вырашэнне пытання візавых санкцый да завершэння прэзідэнцкіх выбараў. Комплексная экспертыза тела Олега Бєбєніна павінна заняць каля месяца. Пра гэта паведамілі ў Генеральнай пракуратуры. 8 верасня Беларусь адзначае Дзень беларускай вайсковай славы. Сёння ў рэзідэнцыі Заслаўя пад Менскам прайшла сустрэча міністраў замежных справаў Беларусі, Літвы і Украіны. Перамовы вяліся па 2 кірунках. У трохбаковым фармаце найперш абмяркоўвалі супрацоўніцтва ў рамках ініцыятывы еўразвязу «Усходняе партнерства». Акрамя таго, міністры размаўлялі і пра двухбаковыя дачыненні. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Колькасць супольных праектаў, якія 3 краіны хочуць прасоўваць у рамках усходняга партнерства, будзе скарочана. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў пасля завяршэння сустрэчы. Іх застанецца ад 4 да 7 і не болей. У першым варыянце, які распрацавалі летась, такіх праектаў налічвалася каля 20. Беларускі міністр, праўда, паабяцаў, што і астатнія паспрабуюць ажыццявіць, але тут усё залежыць, ці хопіць для гэтага фінансаў. Яким дакладна праектам будзе аддадзены прыярытэт, пакуль невядома. Менавіта гэта моцна непакоіць спікера форуму грамадзянскай супольнасці ініцыятывы «Усходняе партнерства» Сергея Мацкевіча.
Нас клапоціць тое, што гэта інфармацыя закрытая, і, на жаль, не толькі беларускі урад не дзеліцца інфармацыяй, гэта можна было б зразумець, яны яшчэ не прызвычаліся да другіх варункаў працы, но, і, на жаль, з боку нашых і украінскіх, і нават літоўскіх калегаў, мы баімся, калі інфармацыя пра гэта не будзе ісці ў адкрытую публічную прастору, то гэта вялікае поле для карупцыі і выкарыстання сродкаў не па прызначэнні.
Паводле Сергея Мартынава, двухбаковыя дачыненні паміж 3 краінамі развіваюцца змястоўна і паспяхова. Аднак гэтае вызначэнне прыходзіць у супярэчэнне з рэальнымі справамі. Так, напрыклад, беларускі бок дагэтуль не падпісвае пагадненне пра спрошчанае перасячэнне дзяржаўнай мяжы жыхарамі памежных рэгіёнаў Беларусі і Літвы. Літоўскі бок сваю згоду на падпісанне даў яшчэ ў верасні мінулага году, гаворыць дацэнт Інстытуту міжнародных дачыненняў у Вільні Томас Янілюніс.
Суть новых соглашэнні как раз і ёсць.
Сутнасць новага памежнага пагаднення ў тым, каб палепшыць умовы як аднаму боку, так і другому. Нашы прапановы прыносяць выгоду і беларусам. Мы ж адчыняем мяжу не толькі Літвы, але і ўсяго еўразвязу. І калі літоўскі бок паляпшае умовы, то гэта, я думаю, павінна станоўча паўплываць на ўсё. Павелічэнне турызму і на паляпшэнне ўмоваў знаходжання беларускіх грамадзянаў на тэрыторыі еўрапейскага звязу.
Возможности белорусских граждан находиться на территории Европейского Союза.
Сказал доцент Института международных дочинений в Вильне Томас Янілюніс. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмсілаў прыняў зварот да міністраў замежных справаў краінаў еўразвязу. У ім лідары дэмакратычнай апазіцыі прапануюць адкласці вырашэння пытання візавых санкцыяў да завершэння прэзідэнцкіх выбараў. Расказвалі з Дашчынскі.
У кастрычніку Европейский звяз плануе разглядзець пытанне візавых санкций адносна шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў на чале с кіраўніком Беларусі Александром Лукашенко. Нагадаю, паводле прынятага ў лістападзе мінулага году рашэння Рады Еўразвязу, гэтыя санкции былі падоўжаныя да кастрычніка 2010 году. У дакументе означалася адсутнасць трывалага прагрэсу ў галіне дэмакратыі правоў чалавека. Але каб схіліць афіцыйны Менск да прагрэсу, Рада замарозіла прымяненне візавых санкцій на такі ж самы перыяд да кастрычніка гэтага году. Лідары АДС заклікалі краіны Еўразвязу адкласці вырашэнне пытання візавых санкцій да завяршэння прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Сергей Калякін патлумачыў.
Гэта будзе логічна, таму што санкцыі былі абумоўлены тым, што ёсць парушэнне ў выбарах, што няма выбарах свабодных на Беларусі, і таму рашэнне па санкцыях прымаць павінны яны ўсё-такі пасля таго, як адбудуцца прэзідэнцкія выбары на
Лідары АДС заявляюць пра поўную адсутнасць прагрэсу па пяці крытэрах, вызначаных Еўразвязам у рамках дыялогу. Яны нагадваюць пра палітвязняў, пра пагаршэнне сітуацыі з медыямі, пра выбарчае заканадаўства, умовы дзейнасці партыі і неўрадавых арганізацый, забарону на правядзенне вулічных акцый. Аўтары звароту прапанавалі падпісаць яго іншым палітыкам, у тым ліку лідару руху за свабоду Александру Мілінкевічу. Спадар Мілінкевіч сказаў, што пакуль не бачыў гэтага ліста. Але ён лічыць, што прагрэсу ў галіне правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі няма.
Я быў прыхільнік таго, што эканамічныя санкцыі нашкодзяць беларускаму народу збольшага, а персанальныя санкцыі цалкам магчымы. І каб іх зняць, трэба поспехі. Ну, у тым ліку поспехі і на выбарах, калі выбарчая сістэма ў час мясцовых паказала той самы твар, толькі трошкі з лепшым макіяжам. Ну, так гэта замала для таго, каб казаць, што ёсць поспехі ў дэмакратызацыі.
Сцвярджае лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Нагадаю, што першыя персанальныя візавыя санкцыі былі ўведзеныя ў 2004 годзе адносна асобаў, датычных да палітычных знікненняў. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 і разгону масавых акцый пратэсту спіс быў істотна пашыраны. У яго быў таксама ўключаны Александр Лукашэнка. У 2008 дзеянне санкцыі было прыпыненае на паўгоду, потым тэрмін замарозкі санкцыі працягнулі яшчэ на 6 месяцаў, а ў лістападзе мінулага году Еўразвяз працягнуў іх яшчэ на год.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Адзіны кандыдат да пазіцыі вельмі патрэбен. Але хіба ва ўмовах інфармацыйнай блякады пра яго змогуць даведацца людзі ва ўсёй Беларусі? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Сёння міжнародны дзень салідарнасці журналістаў. Барыс Хамайда, вядомы ў Віцебску распаўсюднік незалежнай прэсы, атрымаў у сувязі з гэтым днём адмысловы дыплём за распаўсюд вольнага слова. Такія самыя дыплёмы былі накіраваныя па пошце выдаўцам іншых незалежных выданняў. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
У дыплёме, які віцебскія сябры беларускай асацыяцыі журналістаў сёння ўручылі Барысу Хамайду, напісана, што ён ўганараваны за шматгадовую самаадданную працу ў імя свабоды слова ў Беларусі. Ён распаўсюджвае самыя разнастайныя незалежныя выданні з 1997 году. Амаль кожны жыхар Віцебску ведае, што набыць нашу ніву ці народную волю можна каля так званага сіняга дому, дому номер 28 па вуліцы Леніна. Сённяшнім міжнародным днём салідарнасці журналістаў сябры БАШ павіншавалі Барыса Хамайду і як свайго калегу. У 1990-е годы он начал выдавать первую на Витебщине незалежную газету «Выбор», куда писал артикулы и сам. Выданне уже кольки год не выходит про отсутность финансовых сродков. Але спадар Хамайда певны, журналистская праца у Тымликую Витебску стала еще больше потребной и еще больше небеспечной.
Арештовывали журналистов, да, затримливали их. Это вельми небеспечная профессия, працевать журналистам в сучасных умовах в нашей краине. И треба иметь великую мужность писать правду. Я веншую у всех журналистов с нагоды вот этого международного дня солидарности журналистов.
У разных регионах Витебщины так само есть люди, которые спробуют донести до земляку правдивую незалежную информацию, якую не прочитаешь в державных газетах. Тому витебские сябры БАШ разослали по почте еще 6 дипломов тем, кто наибольше зарабил для распаўсюду вольного слова и наибольше потерпел за это. Наприклад, дипломом за даність боротьбі за свободу слова був угонорований Володимир Скрабатун, редактор, видавець і розповсюдник газети «Вольне глибоке». Юргій Станкевич, який за власні сродки видає газету «Кривінка» у Бішанковському районі, якого сьоліта оштрафували за нібито незаконний її розповсюд. Сергій Солодкін, видавець самвидатовської газети «Покліч волі». Сьоліта після публікації про несправедливість місцевих виборів він був звольнений зі школи, де працював наставником.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. Сьогодні у Білорусі значно більш батьків скористалися конституційною гарантією на навчання своїх дітей по-білоруську. Поводле основного закону, навіть при одній заяві адміністрації школ повинні відкривати малокомплектні класи. Таких от 1 вересня у регіонах було створено більш за 15. Сьогодні завершається перший тиждень нового навчального году. Яким він був для батьків і дітей, які домоглися навчання по-білоруську, висвітляли наші регіональні кореспонденти. Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Сьогодні на Могильовщині білоруськомовне школьництво поповнилося двома малокомплектними клясами, удокладняє Андрій Білогубов.
Білоруськомовна кляса з'явилася у Могильові після перерви у 6 годів. Менавіта стільки годів Ялінці Соловйовій, одній вучаніці у гэтай клясі. Свой перший школьний тиждень яна адвучилася одна.
Їй подобається. Це інші вучні, вони приходять у нашу класу, у нас книжок зараз більш за їх. Все на білоруські, вони глядять як гэтай книжки, настане принесла шмат своїх матеріалів. По своїй ініціативі їздила у Мінськ, і там набула білоруські підручники, прописи, математику на білоруській мові, в яких тут складано знайти. І хоча б три було дитя, було б уже легше, був би такий повноцінний урок. А зараз таке репетиторство.
Оповідає мати першоклясниці Надія Соловйова. У сьомій класі 4-ї городської школи вчиться Микита Корольков. Разом з ним по-білоруську засвоюють веди ще троє школьників.
Потрактованих наставників. Як професіонали у сенсі білоруської мови, вони слабі. Такі ж слабі, як і діти. Вони не можуть повновартісно вести урок по-білоруську. Наставник повинен бути ще і патріотом, хоч трохи. А не тільки вішати над собою там цитати Купали, Колоса, а наставницької задавати питання. А зачем вам це треба?
Зазначає Віктор Корольков, батько Микіти.
Берестейщина. Створить білоруськомовну клясу – це один з кроків, удокладняє Сергій Єгоров.
Першоклясниця Ядвіга Малашенка з 1 вересня почала наведувати білоруськомовну клясу у Барановичах. Її батьки Олег і Тетяна Малашенки кажуть, що переконані в виборі мови навчання. Пойде тільки на користь. Увага до класу у місті доволі велика. Гетими днями до Ядвіги долучилася ще одна дівчинка, каже господар Олег.
У нас вже дві дівчини навчаються. Була одна наша, а ще одна дівчина долучилася. Ну, це невеличка класа.
Мати Ядвіги Тетяна каже, що дівчинка не наведувала садок.
Любым выпадку это нечто новое для ей. Она была, конечно, захоплена от первого дня. Но и так она, конечно, захватаю.
Витебщина. Пятиклассница Олеся Бука из вёски Володского уже тыдень отучилась у белорусской клясе средней школы номер 3 у Глубоким, поведомляя Бронислава Станкевич.
Поехать в учиться в райцентр было для Олеси Буки марой. Я на знарок поступала в Глубокскую гимназию, как не только отримать добрую эдукацию, а и иметь возможность учиться в музычной школе. Юлия Бука, якая теперь бачит Олесю только по выходных, распов
Ну, я не бачу ей на голосе ни хвалювання, ні. Я ж так хвалююся. Ясно, що новий колектив. Дюжа так немножко, але ну, всі городські. Ну, їй все подобається, поки що вона тримала одна восьмерку по математиці, по ніякій контрольній там, і десятку по фізкультурі. Впрочем, як вийшлося, як не було нам соромно, Олеся вже ходить у музичну школу.
Для Юлії Буки принципово, щоб діти вчилися на білоруській мові. Вона владальниця агросядіби «Родний кут», де гостей зустрікають і обслуговують виключно по-білоруську. Хоч навчання у райцентрі поставили перед сім'єю цілий шерох проблем, перед усім побутових.
Ці драники, ці котлети, ці там місце, салати обов'язково. Це я не з собою беру, там у них є мікрохвальовка. Звісно, це все складності. Але ж це єдиний шанс такий, і вона так довольна, що залишилося так що.
Градінщина. Після того, як професор Олеся Стров разом з жінкою і дітьми вийшли пікетувати Градянський гарвиконкам з потребуванням дати можливість їх дітям навчатися на білоруській мові, ситуація почала мінятися до ліпшого, повідомляє Михайло Корнєвич.
Нагадаю, што Алесь Астроўскі з жонкай Аксанай не пусцілі 1 верасня сваю дачку Святлану ў школу, паколькі там не адчынілі ніводнага беларускай клясы. Пасля праведзенага пікету ў гарвыканкаме прапанавалі ім выступіць на бацькоўскіх сходах, з тым, каб яшчэ з'явіліся заявы ў беларускую клясу. Маўляў, да яе адкрыцця неабходна 15 заяваў, а дачка пакуль пайшла ў школу. Вось што кажа Алесь Астроўскі наконт таго, як бацькі рэагуюць на ягоныя выступы.
Я выступаю, но іншыя з табой выступаюць, пляскаюць лотки. Они-то за, но это не значит, что они готовы, разумеешь, это ж инший порог зусим. Какие треба переодолить? Готовы все отдать это самое. Белорусский класс. Бо всем не верит. Но это феномен, но какие треба анализовать? Мы все народ ругаем. Все народ разумеет. Коли с ним по-людски поговорить, дать правильную информацию.
Эксперт свободы старшиня товариства белорусской школы Олесь Лоска мае шмат прикладу, які свечыць, что навучанне по-белоруску вертается в регионы. Ён кажа...
У апошні час, ось, і знов таки починається уздим, батьки потребують навчання по-білоруську. І в Жодіні, на Глибоччині, Гродно, Могильов, Нуди і інші. Право на навчання по Конституції і вибору мови ніхто не відміняв. Але от чиновники придумали економить гроші на білоруському навчанні. Зрозуміло, що тут є великі порушення і нам усім треба змагатися, каб виправити таке становище.
У Лідскай районнай бібліятэцы імя Янкі Купалы адбылася вечарына, прысвечаная стагоддзю з дня нараджэння Ларысы Генюш. Арганізавалі імпрэзу калектыў бібліятэкі і сябры таварыства беларускай мовы. Вечарына адбылася з дазволу лідскіх уладаў. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Сярод удзельнікаў вечарыны пераважная большасць былі школьнікі. І калі пра жыццё і творчасць Ларысы Генюш распавядаў даследчык Міхай Скобла, у залі стаяла поўная цішыня. Напевно, многие из вучнев упершиню почули про то, что в белорусской литературе есть классик, якого не выучают в школе, что ее лёс связан с пригожим городом Прага, что она николи не была громадянкой СССР, а уже в той час марила об незалежной Беларуси, что советская КДБ силой вывезла ее в СССР и осудила на 25 годов у ГУЛАГ, что потом она жила у Зельве и, махчима, николи не была у Лиди. Михай Скобла познайомив присутніх з книгами, з двухтомником Ларисы Генюш і білоруським біографічним альманахом «Особий час», присвяченим життю і творчості письменниці. Наогул, він зазначив, що коли видати її архів, то це зойме більше 15 томів, а потім показав присутнім архівну стужку з живою Ларисою Генюш у Зельві разом з Данутою Бічель. Він, до речі, зазначив, що ці кадри демонструються у першиню, і автор їх, на жаль, невідомий. Пенсіонер Олеж Жалковський з Ліди узгадав про споткання з Ларисою Генюш у Гудєвичах. Місцевий бард Саржук Черняк співав пісні на слово «Генюш», до речі, вельми емоційно. Виступив так само лідський поет Петро Макаревич, який прочитав вірш, присвячений Ларисі Генюш. Міхай Скобла на розвітання пораю вучням запомніть на все життя радки з вірша «Генюш». Як жить, так жить для Білорусі, а без яє зусім не жить. Многие из присутних после вечерины со удивлением казали, что впершиню открыли для себе Ларису Генюш. Казали, на жаль.
Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Агучаныя вынікі перапісу насельніцтва 2009 году. Беларускую мову назвалі роднай 53% жыхароў Беларусі. У следчым ізалятары ўжо знаходзіцца некалькі дзясяткаў падазраваных у падпалах расійскай амбасады і ізалятару на вуліцы Акрэсціна.